Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koje pred vama čućete kako je moguće da Milorad Dodik bude uzor i heroj mladima u Beogradu. Da li ga podržavaju samo zato što negira postojanje države Bosne? Paralelno, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović optimista je u vezi s promjenom srbijanske politike, naglašavajući kako su tamo sazreli političari koji podržavaju suverenitet njegove zemlje. Kako se u Hrvatskoj reagiralo na ustaške pozdrave nakon pobjede reprezentacije nad Islandom, te koliko je značajno priznanje Kosova i na Facebooku, još su dvije priče koje vam nudimo u nastavku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21. novembra u vojnoj bazi Američke savezne države Ohio parafiran je sporazum o prekidu rata u Bosni i Hercegovini, do danas poznat kao Dejtonski sporazum. Prije 18 godina u Republici Srpskoj smatrala se ga kaznom, danas ga obilježavaju kao državni praznik. Predsjednik entiteta, koji je priznat tek u Dejtonu, proglašava ustav države nedotirljivim, a paralelno predviđa kraj Dejtonske Bosne i izdvajanje Republike Srpske. Ništa novo za Milorada Dodika, koji je rijedak primjer političara koji svakodnevno plasira negativne i destruktivne izjave o svojoj državi. Posljednja 24 sata, međutim, nadmašio je samoga sebe, o čemu govori Erdogan Katana.
Iako je prema Dejtonskom mirovnom sporazumu visoki predstavnik međunarodne zajednice njegov vrhovni tumač, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odavno je tu ulogu dodijelio sebi. U dokumentu Dejtonska struktura BiH i pravni položaj RS-a, koji je objavio Dodikov kabinet, navodi se da za Bosnu i Hercegovinu postoje dva pravca: konfederacija sa nadležnostima predviđenim Dejtonom ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice. Dodik je sinoć na pravnom fakultetu u Beogradu gleda u svoju staklenu kuglu u kojoj vidi budućnost BiH.
Jedina šansa Bosni i Hercegovine da preživi, da se vrati slovo Dejtonskog sporazuma. Ne bude, nema Bosni i Hercegovine. Ja ne vjerujem u Bosni i Hercegovine. Ja nema emocije za ne. Ne, zato što nekoga mrzim. Ja nikoga ne mrzim. Ali ja ne želim da se bavim stvarima koje ne mogu, a ona sigurno ne može.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić smatra da se Dodik igra javnim mijenjem.
Ali ono što smo vidjeli da je konstanta u proteklih 8 i više godina kako je na vlasti gospodin Dodik, to je da je on u stanju da priča o velikim temama, ali da nema niti hrabrosti, niti sposobnosti, niti mudrosti, niti požrtvovanosti da bilo šta uradi na tim velikim temama. Zbog toga bih ja zamolio i gospodina Dodika i ostale da puste nas građane da radimo prije svega na unutrašnjim stvarima kao što su razvoj ekonomije, rješavanje socijalnih problema i borba protiv kriminala i korupcije.
Predsjednik Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić.
Pred svake izbore u posljednja tri ciklusa Milorad Dodik ima neki od novih slogana: samostalna Srpska, referendum o cepljenju, ovaj put je cijela iz tri dijela.
Prema mišljenju Čavića, ovakvim kvalifikacijama Dodik ruši Dejtonski mirovni sporazum i to radi po željama lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.
U ovom stvari svojim neodgovornim izjavom nanosi najveću štetu Srbima. Zagovara rušenje Dejtona. A kada se Dejton sruši, on mora da bude svjestan da Republika Srpska neće ostati teritorijalno integrirana sa 49% teritorije, da je potpuno jasno da će hrvatska politika insistirati na rješavanju Posavine, da će Republika Srpska biti parcelisana na nekoliko odvojenih teritorijalnih jedinica, i to je na kraju krajeva ishod ove njegove pod navodnim znacima srpske politike u perspektivi.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Sam Dodik neće imati koristi, ali će pokušati da skrene pažnju sa teških uslova života i da kroz to se pokaže kao veliki branilac srpstva, a u suštini u pitanju vlast koja najviše uništava Republiku Srpsku, praveći od nje prostor u kojem je bijeda i sirotinja dominacija.
Portparol kancelarije visokog predstavnika u BiH Ljiljana Radetić kaže da netačne tvrdnje predsjednika Republike Srpske i drugih zvaničnika ovog entiteta ne mogu osporiti činjenice koje su neosporne.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je međunarodno priznata. Kako je to definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, entiteti nisu države u državi, niti je Bosna i Hercegovina državna zajednica. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske nanosi štetu i dovodi u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se ne radi ni o čemu novom i da sve predstavlja kontinuitet dosadašnje Dodikove politike u kojoj se on poigrava sa unutrašnjom strukturom zemlje.
Ništa novo, već se radi o jednom političkom konceptu koji se zastupa u kontinuitetu, s tim da je možda po prvi put naglašenije, rekla bih, miješanje u ustavnu strukturu federacije.
Jamila Milović-Halilović, portparol šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Savjet Evropske unije u nekoliko navrata naglasio svoju nedvojbenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje koja uživa puni teritorijalni integritet. Kao što smo često ponavljali, članstvo u Evropskoj uniji je ponuđeno Bosni i Hercegovini, a ne ponaosob bilo kojem od njenih entiteta ili brčkog distriktu.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u nedavnom obraćanju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda naglasio je da zabrinjava spremnost entiteta, osobito Republike Srpske, da dovode u pitanje nadležnosti države utvrđene mirovnim sporazumom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Činjenica da je Milorad Dodik utorak večer na Beogradskom pravnom fakultetu dočekan frenetičnim aplauzom studenata motivirala je Branku Trivić da se pozabavi pitanjem. Čime to Dodikove ideje privlače dobar dio mladih u Srbiji koji nisu bili ni rođeni u vrijeme ratova na Balkanu? Jesu li profesor Kosta Čavoški i sljedbenici uspjeli odgojiti generacije novih nastavnika koji će s koljena na koljeno prenositi iskrivljenu sliku kako Srbije, tako i susjeda?
Među prisutnima na skupu na Pravnom fakultetu bio je i ministar pravde u vladi Srbije Nikola Selaković, a pre predsjednika Republike Srpske govorio je Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Pravni fakultet od 90. godina do danas ostao je svojevrsna oaza nacionalizma. Njegov nekadašnji dekan Oliver Antić, sada, kako rekao smo, savjetnik predsjednika Srbije, delujući agilno u nacionalističkom taktu i duhu, ušao je u neslavni anale univerziteta u Srbiji i šire time što je 90. godina uspeo da izbaci čak 10 uglednih profesora sa pravnog fakulteta, a još 20 sankcioniše raznim kaznama. Jedan od njih je Vladimir Vodinelić, sada profesor pravnog fakulteta Univerziteta Unijom. Povodom skupa na Pravnom fakultetu, koji je ugostio Dodika, profesor Vodinelić za Radio Slobodna Evropa kaže da zakon ne dozvoljava da se univerzitet politizuje, jer on nije politička tribina, već obrazovna institucija, a studenti na njemu također ne ostvaruju svoje političke, nego obrazovne interese. I za Olivera Antića se također može reći da je učešće na skupu zloupotrebio univerzitet, ističe Vodinelić, i to ovako obrazlaže.
Činjenica da je na tom skupu govorio visoki funkcioner ove vlasti, savjetnik ni manje ni više nego predsjednika države, također baca određenu senku na taj događaj, budući da je tu doista izuzetno teško razdvojiti da li bi on mogao ovdje da se tretira kao profesor, a mislim da nikako ne bi, jer tema kojom se bavi doista nema nikakvu dodirnu tačku s onim što on profesionalno podučava. Dok se ovdje radi isključivo, dakle, o jednom političkom mitingu.
Svojevremeno rasadnik vrsnih pravnika, među kojima se isticao recimo Kosta Čavoški, nekada hrabri kritičar komunističkog režima, Pravni fakultet se tokom Miloševićevih 90-ih konvertovao u bastion srpskog nacionalizma. I Čavoški i čitava bivša elita komunističkih disidenata navukla je nacionalističku odoru i taj kontinuitet ni nakon pada Miloševića nije prekinut. O tome definitivno svedoči prepuna sala Pravnog fakulteta koja je Dodika pozdravljala salvama aplauza, a slično raspoloženje među studentima tog fakulteta zabeležili smo i dan kasnije u razgovoru sa njima.
Apsolutno se slažem sa svim što on propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Uprkos tome što bi moglo da izazove nestabilnost u regionu.
Pa ja mislim da postoji više faktora nestabilnosti u regionu. Ja mislim da Republika Srpska da je najmanji problem, recimo.
Toj zemlji trenutno po principima koje ona funkcioniše, on je jedina protivteža da bošnjačka ili hrvatska nacionalna manjina preuzmu celu prevlast u toj zemlji. Radi za dobrobit nekog srpskog naroda, a i za stvaranje nezavisne države.
Ko ne želi da živi u Bosni i Hercegovini zajedno i ne treba da živi.
Zašto ti misliš da je to opravdano?
Pa evo, ako ćemo tako, pravo naroda na samoopredeljenje.
Ja mislim da on to zagovara samo zbog biračkog tela, kao i većina političara.
Gde su koreni ovakvog prihvatanja stavova Milorada Dodika u nezanemarljivom delu mlade srbijanske populacije? Socijalni psiholog Dragan Popadić smatra da je Dodikov odnos prema Bosni i Hercegovini u Srbiji generalno uvek imao podršku.
Stavovi prema Dodiku, to jest neki lični odnosi, su se menjali, bio prema njemu lično ili njegovoj politici, ali generalno taj stav koji Dodik zastupa, gdje on personifikuje Srbe u Bosni koji imaju sasvim jasan rezolutan stav prema drugim sunarodnicima u Bosni, je nešto što je ovdje bilo uvek, ako ne potpuno eksplicitno prihvaćeno, većinski prihvaćeno.
Naravno, nacionalizam među mladima ne može se opisivati ni kao nešto incidentno, ni kao nešto lokalizovano, situirano ovdje, a ne onda ili ne svugde. On je naprosto prisutan u čitavom društvu i to ne tek kao marginalna, već kao noseća matrica, kaže Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija.
na pravnom fakultetu, možete da prepoznate taj isti nacionalizam i na mašinskom fakultetu, možete da prepoznate među navijačima, odnosno onima koji se karakterišu kao huligani. Mladi ljudi koji su, eto, sticam okolnosti, sebe našli među budućim pravnicima, su samo jedan segment te društvene zajednice kojom dominira taj princip. Nacionalistička legitimacija jeste dominantna u društvu i to će biti još verovatno dugi niz godina.
Dragan Popadić smatra da nema mesta čuđenju otkud nacionalizam u glavama mladih koji nisu bili ni rođeni 90. godina u vreme ratnog marša Miloševićevog režima.
Nacionalizam se uči. Novija generacija nema iskustva sa tim strahotama do kojih nacionalizam vodi, a ima i tekako dodira sa nacionalističkom ideologijom koja se često javlja u jednom romantizovanom vidu, u vidu herojskih priča, u vidu prosto nekih epova o vlastitoj strani i o zloj drugoj strani. Činjenica je da svi protagonisti nacionalizma imaju prosto u našem društvu vrlo visok status.
Znači oni su vaspitani za nacionalizam posle pada Miloševića u ovim godinama tranzicije.
Da, ali nije nacionalistička ideologija bila poražena, nije priča o uzrocima ratova, nisu oni koji su vodili te ratove za to moralno, kamoli zakonski osuđeni. Dakle, stvar je zataškana.
Sociolog Srećko Mihajlović ocenjuje da nacionalizam u ovoj zemlji, nažalost, nije tek povremena ili mestimična epizoda, a na odgovornost poziva pre svega srpsku intelektualnu elitu.
Ono što je bitno, to je da nije reč o izuzecima. Ovde je nacionalizam pravil. Tu vidim odgovornost pored onih koji bi po svom delokrugu morali da budu protiv, mislim, na državu i njene institucije. Ostaje odgovornost društvene elite, intelektualaca, znači onih koji znaju i onih koji mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Našem je radio intervju dao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović. On Dodikov nastup na Pravnom fakultetu u Beogradu ocjenjuje kao predizborni trik, siguran u to da bilo kakvo cijepanje Bosne i Hercegovine ne bi dozvolili mnogi, uključujući i susjednu Srbiju. On odnose u regiji smatra dobrima, tvrdeći da je i u Srbiji sazrela ekipa lidera koja podržava suverenitet Bosne i Hercegovine.
Gospodine Izetbegović, sutra se navršava 18 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prvi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Rahmetli Alija Izetbegović, je nakon što ga je potpisao rekao da to nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. Kako vi gledate Dejton 18 godina prije i danas?
Dejton je zaustavio razaranje i fizičko, a i razaranje te neke multietnične matrice duha Bosne i Hercegovine. Tako da, vjerovatno se u tom času nije moglo nešto bolje i efikasnije napraviti. A s vremenom se pokazalo, naravno, da je Dayton gradio niz nepotrebnih mogućnosti kočenja. Dayton je spasio život pacijentu, ali taj pacijent ne može da živi ako se ne napravi niz operacija poslije toga i niz operacija i urađen. Dakle, napravljeno je 60 državnih institucija. Taj proces se treba nastaviti. On će u stvari efikasno biti pokrenut kada počnu pregovori sa Evropskom unijom. Tu vidim izlaznost.
Koliko će to biti moguće s obzirom da postoje negiranja Bosne i Hercegovine? Konkretno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jučer je na jednom predavanju u Beogradu rekao kako je Republika Srpska država, kako će kada tamo biti održan referendum.
To se može uraditi samo nasilno. Referendum o zajedničkoj budućnosti i zajedničkoj teritoriji mogu obaviti samo svi građani Bosne i Hercegovine. To ne može raditi jedan entitet ili jedan dio Bosne i Hercegovine i mogu se upustiti u nasilje ako krenu tim putem. Nikad po meni jedna Tomašica, tamo preko 1000 ima leševa, nevjerojatno pobijenih ljudi, nikad jedna Srebrenica, nikad jedan Kerater, Manjača, sva ta mjesta patnje, a na teritoriju Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska ima preko 600 takvih sličnih ili manjih masovnih grobnica. To se ne može odvojiti od Bosne i Hercegovine na miran način. I onaj ko to pokuša da uradi, krenut će u antidejtonske djelatnosti, krenut će ugrožavanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i suočit će se sa garantorima Dejtonskog sporazuma, sa svim institucijama i mehanizmima koji brani suverenitet ove zemlje i prije svega s jednim patriotskim, veoma jakim blokom u Bosni i Hercegovini. Bosnu i Hercegovinu nisu uspjeli da pocijepaju 92. godine, kad je međunarodna zajednica bila veoma neodlučna. Danas nemate spremnosti u regionu da se podrže takve avanture, svi žele smiraj, pa i Srbija, i mislim da su to samo predizborne floskule koje pomalo panično ponavljaju.
Pomenuli ste da Dejtonski sporazum treba mijenjati. Jedna od promjena bi trebala biti provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci. Vi ste jedan od pregovarača. Šta je problem, gospodine Izetbegović, zbog čega se ta presuda toliko dugo ne može provesti u Bosni i Hercegovini?
U ovih 50 dana od 1. oktobra kad su počeli pregovori pa do sada, mislim da je napravljen najveći napredak u pronalaženju svima prihvatljivog modela. Zadovoljne su stranke koje podržavaju Bošnjaci, zadovoljne su stranke sa rješenjem koje dolazi iz RS-a i mislim da bi trebale biti zadovoljne i stranke koje predstavljaju Hrvate. Jer ovaj model izlazi u susret njihovim zahtjevima i rješava neke njihove frustracije, pa i na prethodna dva izborna ciklusa.
Posljednji izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska u Vijeću sigurnosti UN-a bio je negativan za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da država stagnira, da se političari ne mogu dogovoriti. Vaš komentar na to?
Ja sam razočaran onim što su ponudile socijaldemokratske stranke. Nacionalne stranke su bile optužene kao sav problem Bosne i Hercegovine i dobili smo na prošlim izborima dvije socijaldemokratske stranke koje su nas dovele u ovo stanje u kojem sada jesmo. Stanje je onako kako ga je opisao gospodin Insko i ne trebamo se ljutiti na njega, ne možete se ljutiti na ogledalo koji kaže da vam nije lijepo lice.
Kako ocjenjujete odnose u regiji? Bili ste jedan od učesnika svih razgovora na visokom nivou i sa predstavnicima Srbije i sa predstavnicima Hrvatske.
To je možda najbolji dio priče. Dolaze smirujući impulsi iz Zagreba, iz Beograda. Mogu reći da sam tu zadovoljan i onim što sam ja sa svoje strane doprinio da to bude ovako. Naravno sa jednim obrtom kojim smo svjedočili prošle godine u Srbiji. Imali smo loše poruke gospodina Nikolića, evo ovakve kao i Dodikove da imaju dvije srpske države na Balkanu i onda jedan obrat. Možemo govoriti o jednoj sazreloj ekipi lidera u Srbiji koja na pravi način tumači i artikulira interes Srba, a pravi način je da se prizna suverenitet Bosne i Hercegovine, da se stvore što korektni odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i sa svim susjedima, a ne da se prave problemi.
U poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije uključila se i Turska. Međutim, mnogi osporavaju njen uticaj. Kakav je vaš stav o tome?
Mislim da je pretjerano jedno nepovjerenje u odnosu na Tursku postoji. Šta to Turska negativno može uraditi u regionu? Ne vidim u ovome času zaista razlog za ovakav jedan pomalo animozitet, za jedno nepovjerenje i prema Turcima i općenito prema predstavnicima islamskih zemalja. Mi imamo najrestriktivniji vizni režim u regionu. Milion ode Arapa u Češku i ostavi neku milijardu Araka. Srbija se satire da prevuče i uspijeva u tome arapske investitore. Mi ih faktički odbijamo. Sve su to budalaštine koje odmiču u Bosnu i Hercegovini od jednog ekonomskog oporavka.
Sa članom bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju možete pročitati na internet stranici ovog radija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska reprezentacija osvojila ulaznicu za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Novu sjajnu pobjedu potamnio je istup Josipa Šimunića, koji se po završetku utakmice s Islandom iz slačionice vratio na teren i počeo skandiranje ustaškog pozdrava za dom. Ovom je fudbaleru dio publike na tribinama spremno odgovorio. Enis Zebić o osudama ovog neciviliziranog čina.
Brojne su negativne reakcije na eksces hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji se nakon briljantne pobjede nad Islandom u utorak navečer u jednom trenu iz slačionice vratio na teren i započeo skandirati ustaški pozdrav za dom, na što mu je dio navijača koji se još zadržao na tribinama odgovarao sa spremni. Za naš radio govori pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
To što je gospodin Đo Šimunić jučer izvikivao način na koji je slavio pobjedu, mislim da takva izjava apsolutno predstavlja govor mržnje koji je kazneno djelo po kaznenom zakonu Republike Hrvatske i da tu svakako postoji prostor za njegovo procesuiranje.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Sramota za nešto što je bio savršen čin, izvrsne utakmice, izvrsne pobjede. Šimunić je time prekršio hrvatski ustav, prekršio je hrvatske zakone i oni kojima je to dužnost moraju ga na to podsjetiti.
Saborska zastupnica i članica glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske Gordana Sobol.
Očito nekim glavama još nije sazrelo da je to nešto što je nedopustivo na ovakvim javnim priredbama. Ne opravdava ga niti euforija nakon pobjede, niti naš odlazak na Brazil. Pozivati onako javno i dakle skandirati sa dijelom publike ustaški pozdrav, to je nedopustivo u Hrvatskoj, a bojim se da je i kažnjivo.
Šimunićev postupak oštro je osudila i bivša premijerka, sada nezavisna zastupnica Jadranka Kosor. Gospodin Šimunić je učinio nešto krajnje protuustavno i štetno za Hrvatsku. To je primjer kako mnogi ljudi misle da čine nešto domoljubno, a zapravo čine nešto iznimno štetno. Ovakav čin je iznimno i užasno štetan, on je u konačnici primitivan, kazala je bivša premijerka. Svaki sportaš sa većim uspjesima mora imati i veće odgovornosti, kaže ovim povodom za naš radio jedan od najtrofejnijih hrvatskih olimpijaca Gordan Kožul.
U tom kontekstu sportaš mora promisliti na način svog nastupa, posebno u trenucima velikih slavlja kad pojedini zanos, pojedino nepromišljene postupci mogu zapravo ugroziti taj cijeli koncept rezultata i vrhunskog dosega i zapravo uspjeh nekakvog sportskog događaja.
Posebnim priopćenjem u kojem osuđuju Šimunićev istup oglasio se i Savez antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske. Za naš radio govori njegov predsjednik Ratko Maričić.
Mislimo da bi trebalo da Nogometni savez osudi takvo ponašanje prije nego što takvo ponašanje osudi FIFA ili netko drugi. Bez obzira što je to bilo nakon završetka utakmice. To je zasjenilo nada sve veličanstvenu pobjedu naše reprezentacije i postavlja jedan nepotreban gorak okus na to slavlje.
Sinoć Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije, nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič. U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja. Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić kako prenose službene stranice Dinama. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom jer da za to nema elemenata. Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina. Posljednji put bilo je to sa 50.000 švicarskih franaka nakon utakmice sa Srbijom u Zagrebu. Vrlo brzo će se saznati hoće li UEFA kazniti Šimunića, HNS ili oboje. Hrvatski nogometni savez danas se nije očitovao Šimuniću, a na naše telefonske pozive tamo nitko nije dizao slušalicu. Slučaj Šimunić odbio je na novinarsko pitanje komentirati i hrvatski selektor Niko Kovač. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nastavlja se priča o mogućem pomilovanju bivšeg načelnika službe državne sigurnosti Srbije Radomira Markovića, kojem na teret stavljaju brojna politička ubistva. Priznanje predsjednika Komisije za pomilovanje Olivera Antića da je u zatvoru posjetio Markovića i s njim razgovarao o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije čini legitimnim pitanjem. Da li se radi o trgovini i kakvoj?
Tim pre što je taj čin zakonski neutemeljen, što potvrđuje ugledni advokat Slobodan Beljanski.
Takav postupak nije uobičajen. Smo zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Pre Antića sa Markovićem su razgovarali članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara i potvrdili da je on pretio objavljivanjem 15 dosijea, što bi imalo nesagledive posljedice i po njega i po državu, da njegova supruga posjeduje 15 tajnih dosijea i da će ih objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde, završen citat.
Hoćete li znati detalje o tome ko sve misli da ga skrivenim dosjeima Marković drži u šaci i ostanite uz naše radio i poslušajte dokumente dana ili priču potražite na web stranicama.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih 24 sata preko 200.000 korisnika Facebooka sa Kosova osvježilo je svoj profil nakon što je ova socijalna mreža i Kosovo prepoznala kao autonomni entitet. Priču na albanskom jeziku priredila je Greša Kraja, preveo Fatmir Aliju, a pročitala Ljudmila Cvetković.
22-godišnja Besa Hodža već duže vreme namerava da započne svoj biznis sa prodajom odeće koju je kreirala. Kao student mode i dizajna misli da njen koncept o modi može da premaši granice Kosova, ali nema para da bi pokrenula svoju liniju. No od utorka kaže da je promenila mišljenje jer je čula da je Facebook prepoznao Kosovo i da sada namerava da se isproba najpre na lokalnom tržištu kako bi išla dalje.
Sada mi je lakše da targetiram specifičnu grupu kojoj hoću da se obratim, pošto je Kosovo sada prepoznato kao lokacija na Facebooku, tako da mogu da promovišem lakše svoje haljine.
Facebook je najveća socijalna mreža na svetu sa 1,5 milijardom aktivnih korisnika. Razni globalni brendovi reklamiraju svoje proizvode preko te mreže koja je maltene besplatna. Ta kompanija je utorak prepoznala Kosovo kao poseban entitet, dok je do juče za Kosovo stajalo da je deo Srbije ili Albanije. Zamenik ministra inostranih poslova Kosova Petrice Limi smatra da će odluka ove socijalne mreže stvoriti niz beneficija za kosovske kompanije.
Po Facebooku su došle aparate kresor.
Facebook je danas i glavni aparat za reklamiranje i promociju biznisa. Činjenica je da smo do sada bili nejednaki. Kosovari su ili bili u sastavu Albanije ili Srbije, tako da nismo nikad znali kakvo nam je tržište. Tako da ni jedna strana kompanija nije mogla da reklamira samo za Kosovo ili za kosovske proizvode.
Kosovska vlada je svesna da priznanje koje je Kosovo dobilo od Facebooka nije političko, ali smatra da je efekata bilo. Petrice Limi, koji vodi kampanju digitalne promocije, kaže da će sa ovom novom realnošću i marketinško tržište Kosova biti bolje definisano.
Koliko sam ja upoznat, posle komunikacija sa Facebookom, samo u posljednja 24 časa više od 200.000 korisnika sa Kosova su promenili svoju lokaciju, tako da se vest brzo proširila. Siguran sam da će za 6 meseci ili godinu dana Kosovari i kosovske kompanije inkorporirati Facebook u svoje marketinške kompanije.
Da je ovo tržište do sada bilo ograničeno, slaže se i ekonomista Naim Gaši.
Veća privrženost marketingu i preko socijalnih mreža kao što su Facebook, Twitter i ostale stvara veće mogućnosti za kosovske firme. Mi smo svi svesni da marketing košta, ali promocija preko socijalnih mreža je jednaka nuli.
Inicijativa digitalne diplomatije Kosovo uspela je do sada da integriše Kosovo kao poseban identitet sem Facebooka i u Twitter i LinkedIn. Sljedeći korak vlade u Prištini je Google i internet domen ks ili ko.
U dokumentima dana posebno govorimo o jednom nesvakidašnjem, rijetko viđenom, visokomoralnom i odgovornom činu. Naime, glasnogovornici Željeznica Crne Gore Teodori Kusovac nije bilo dozvoljeno da objavi kako voz stoji, a putnici ne znaju šta će sa sobom. Nakon toga ona je dala ostavku zbog odgovornosti prema javnosti.
Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili što je još važnije odricati se onih starih loših navika, da mi odlučujemo kada ili ne treba javnost o nečemu da odlučimo, ne sve ono što je od javnog interesa, javnost ima pravo da zna i javnost treba biti obavještena na vrijeme.
Za Emina Durakovića, čin gospođe Kusovac je hrabar, profesionalan i moralni postupak nekoga ko je radio u javnom sektoru.
I mislim da gospođa Kusovac treba bude pravi primjer ljudima koji se bave poslom u državnoj upravi i preduzećima u većinskom vlasništvu države, kako i na koji način se treba ponašati i preuzimati odgovornost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti Žarka Koraća, jednog od lidera antimiloševićevske opozicije, čiji je dosije među 15 onih koje navodno čuva Radomir Marković. O razgovoru šefa komisije za pomilovanja s Markovićem, koji izdržava kaznu za nekoliko političkih ubistava, Korać kaže:
dakle, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, veliki radikal i podržavalac Vojislava Šešelja, trči u zatvor da razgovara sa ubicom, pregovara da bi dobio dosije da konačno građanima Srbije pokaže da smo do 2000. godine na izborima pobedili takozvani izdajnici, a patriote su svrgnute.
Šta građani kažu o tome da lideri opozicije u Srbiji se više nude saradnju Aleksandru Vučiću?
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju.
Političari prvo misle za svoj demokraciju.
Pa društvo hoće da bude tu ko vas i pa pare.
Službenik zatvora u Spužu na svom Facebook profilu iznio je negativne stavove prema LGBT populaciji u Crnoj Gori. I zato...
Homofobični istupi VD-a načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivu su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti.
Povodom 25. godišnjice od smrti tamburaša Janike Balaža govorimo o tome da ga još uvijek vole svi, jer je bio i ostao Novosađanin.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nastavlja se priča o mogućem pomilovanju bivšeg načelnika službe državne sigurnosti Radomira Markovića, nakon što je s njim u zatvoru razgovarao predsjednik Komisije za pomilovanje vlade Srbije Oliver Antić. Podsjećanja radi, Marković je osuđen za nekoliko političkih ubistava, namještanje saobraćajne nesreće u kojoj su poginula četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove, a njegov lider Vuk Drašković se samo čudom spasao, te za ubistvo bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića. Da li se nudi sloboda za Markovića, ne samo u zamjenu za informacije o ubicama novinara Slavka Ćuruvije, već i za kopije 15 dosija i šta se u njima nalazi, istraživala je Branka Mihajlović.
Već sama činjenica da Oliver Antić, savjetnik predsjednika Republike i predsjednik Komisije za pomilovanje, odlazi višestrukom ubici na noge i razgovara sa njim, po sopstvenom priznanju o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, demantujući razgovor o tajnim dosijeima, čini legitimnim pitanjem da li se i o kakvoj trgovini radi. Tim pre što je taj čin zakonski neutemeljen, što potvrđuje ugledni advokat Slobodan Beljanski.
Takav postupak nije uobičajen. Zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Pre Antića sa Markovićem su razgovarali članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara i potvrdili da je on pretio objavljivanjem 15 dosijea, što bi imalo nesagledive posljedice i po njega i po državu, da njegova supruga posjeduje 15 tajnih dosijea i da će ih objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde, završen citat. Žarko Korać, jedan od lidera opozicije, kaže da je BIA nakon smene Radeta Markovića u januaru 2001. utvrdila da su napravljene kopije 15 dosijea i da je na delu mračan pokušaj prekrajanja prošlosti.
Hoće da kaže da su demokratske promjene u Srbiji napravili strani špijuni i onda bi građani Srbije vidjeli da se patriotska vlast kojom pripada Slobodana Miloševića, da je u stvari zamenjena izdajnicima.
Stvari su po Koraću još mračnije jer savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić želi da pošalje sličnu poruku.
Naravno, Milošević je bio patriota, bio je Vojislav Šešelj patriota, bio je Tomislav Nikolić patriota, ja sam bio patriota koji sam to podržavao i zato on ide potpuno mimo zakona, ide u zatvor u Požarevcu, pregovara sa Radomirem Markovićem, s čijim ovlašćenjima, kako.
Vuk Drašković, čelnik SPO-a, međutim smatra da Marković preti izmontiranim dosijeima lidera opozicije, ali i ucenjuje i dokumentima o sadašnjim čelnicima vlade, da preti i dokumentima o zločinima crvenih beretki i drugih paravojski na Kosovu nad Albancima i Srbima i takvim zločinima u Bosni. Zoran Živković, jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, a potom premijer Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa:
Moguće je da on ima neke dosijet. Tadašnji RDB je bio jedna samoposluga, gde su i političari, ali i čelnici DB-a, pa i niži službenici mogli da iznesu dosijeje, da možda da ih i preprave, ali taj pokušaj prepravke je, znači, vrlo je lako utvrditi da li je nešto prepravljeno ili nije. Da li političari u Srbiji treba se plašiti dosijeja? Pa verovatno neki da.
Slika o radu DB-a u 90-im bila bi mnogo jasnija da je Rade Marković smenjen i uhapšen odmah nakon 5. oktobra, što se nije desilo, podsjeća Živković. Žarko Korać ocenjuje da je priča o dosijeima najmračniji potez dela sadašnje vlasti.
Bojim se da će ova priča imati dalekosežne posljedice za demokratsko ustrojstvo Srbije, jer ona pokazuje da se u takozvanoj demokratskoj vlasti kriju ljudi koji su spremni da se igraju sa staljinističkim metodama i staljinističkim dosijeima.
Da li primećujete različit stav koji dolazi iz kabineta predsjednika Republike i iz vlade, odnosno prvog potpredsjednika vlade Vučića?
Primećujem i konstatujem to, i to je jedina tu pozitivna stvar. Očigledno i među njima ima razlike. Nije mi promaklo da je Aleksandar Vučić rekao potpuno nešto drugo, da mu je neprihvatljiva ta prljava igra staljinističkim dosijeima sa ličnim podacima o svima nama.
Da li je, međutim, cela priča o opasnim dosijeima kojima se preti u pokušaju prekrajanja nedavne istorije, ili Marković posjeduje još neka dokumenta koja bi mogla biti relevantna za period kada je država bila inspirator ne samo ubistava političkih neprijatelja, već pre toga mnogih masovnih ratnih zločina, demantujući da je pretio informacijama koje mogu baciti Srbiju na kolena, Marković je rekao i nešto što tek treba razjasniti, a to je, citat, svedočenjem pred Haškim tribunalom pokazao sam svoj patriotizam, trule kompromise koji su eventualno mogli Srbiju i njene građane da prikažu svetu kao genocidne odbio sam, u šta su se mogli uveriti svi građani Srbije, završen citat. Ova priča koja potresa Srbiju sigurno će imati svoj nastavak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Lideri opozicionih partija na političkoj sceni Srbije sve su otvoreni za saradnju s prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Dok se građani pitaju kako su od nekadašnjih ljutih protivnika Vučićeve politike postali mogući partneri najmoćnije figure u vlasti Srbije, obje strane potencijalnim biračima kao ključni argument navode interes Srbije. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Sezona političkih kalkulacija i spekulacija nakon što je Aleksandar Vučić nedavno počeo razgovore sa najvažnijim ljudima opozicije sve je interesantnija nakon posljednjih nastupa stranačkih lidera. Da je moguća saradnja i do jučerašnjih političkih neprijatelja postalo je izvesno izjavom Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije i sadašnjeg počasnog predsjednika Demokratske stranke, da ne isključuje mogućnost kada DS poveća rejting koalicije demokrata sa Srpskom naprednom strankom koju predvodi Vučić. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da posle svega što su preživeli u Srbiji nisu iznenađeni da se sada opozicija nudi kao partner vlasti.
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju. Pa društvo hoće da bude tu u krugu, pa oko nas, pa normalno, pa pare.
Da li je to neki interes ili nešto, to ne bi mogo da kažem. U svakom slučaju mislim da bi trebalo da jedno se skupe i Srbi i ne Srbi da se složimo, da znamo šta hoćemo i kako hoćemo.
Nije zašto mi više politika ne interesuje. Nisu baš toliko glupi kao što prave.
Političari su biznismeni, oni gledaju svoj interes. Prvo misle za svoj dom. Nije važno da li je opozicija ili vas.
To ovo sve liči nešto. Te luk jedemo, ne znam odakle sad ovaj luk. Pa mi koji smo poljoprivredna zemlja, pa ovo je van pamet.
I šta će na kraju biti, hoće biti bolje?
Ja mislim da meni hoće, ja sam dovoljno stara da će mi biti bolje. Neće još tako dugo da potraje.
U vreme kada je posle demokratskih promjena opozicija slabija nego ikada, opcija biti dobar sa vlašću za mnoge se izgleda čini kao bolje rešenje nego se udruživati protiv nje. A serija sastanaka koje je prvi potpredsjednik vlade vodi sa opozicionarima upriličena je sa obrazloženjem da se razgovara o budućnosti Srbije radi postizanja konsenzusa o najvažnijim pitanjima. Prvi je na razgovorima sa Aleksandrom Vučićem bio Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, koji je tada izjavio da taj susret doživljava kao potvrdu stanja da smo zajedno u istom čamcu.
Ne bih došao na ovaj razgovor da sam mislio da postoje među nama razlike koje bi taj razgovor učinile samo formalnim. Rekao mi je da očekuje da se do kraja godine u parlamentu pojave ti nužni ekonomski zakoni koji mi godinama tražimo.
Borba sa ekonomskim problemima zajednički je imenitelj koji ih, kako su ponaosob poručili lideri opozicije, povezuje sa vlašću, ali i rad na evropskim integracijama i sprovođenje briselskog sporazuma i rešavanje pitanja Kosova. Politikolog Jovan Komšić kaže za Radio Slobodna Evropa da približavanje programskih pozicija od dolaska SNS-a na vlast može da bude razlog za ideju opozicije da sa njom sarađuje, ali da najverovatnije to nije ključni momenat.
Reč je o interesu političkih stranaka da budu blizu resursa koje vlast nudi da bi partije mogle da reprodukuju sebe i u smislu partije i u smislu klijentističke korporativne interesne grupacije, deoničara u podeli o sve siromašnijeg plena. Ja mislim da je to ključno pitanje i u tom kontekstu će se približavati svi članovi opozicije u Srbiji toj mogućnosti.
Koje su sve koalicije i kombinacije moguće sigurno će biti jasnije uoči izbora, o kojima se već mesecima govori da su na pomolu, a do tada će na srpskoj političkoj sceni, na kojoj je već odavno sve moguće, biti interesantno vidjeti da li će i kakav odgovor opozicione stranke dati na dominaciju naprednjaka. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, koji je prešao put od simbola opozicije početkom vladavine Slobodana Miloševića 90-ih do političara na margini dešavanja, također je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i poručio da je tom prilikom potvrđeno strateško partnerstvo SNS-a i SPO-a.
Širom Srbije na lokalnom nivou uspostavljaju se stabilne i programske koalicije između dve stranke i obojica smo iskazali odlučnost da na predstojećim parlamentarnim izborima nastupimo kao koalicija na listi Srpske napredne stranke.
Jovan Komšić zaključuje da bi možda od eventualne saradnje vlasti i opozicije moglo da bude koristi ukoliko pronađu zajednički interes i dvotrećinsku parlamentarnu većinu za promenu Ustava Srbije.
Pa makar kada se interesno udružuju za svoje bliske rukovodioce i njihove prijatelje i ako misle u interesima, neka misle malo i o budućnosti Srbije i neka dogovore karakter izmene Ustava Republike Srbije u smeru razvijanja i utemeljenja evropskih standarda od ljudskih prava, povećanju kapaciteta Srbije u tržišnoj utakmici pa do decentralizacije Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću, ratni zločinac Momčilo Krajišnik, izjavio je danas da političko vođstvo bosanskih Srba nije podržavalo bombardovanje Sarajeva. Izvještava Goran Jungvert.
Tužitelj Alan Tiger, koji je vodio proces nakon kojeg je Krajišnik osuđen, unakrsno ga je ispitivao i kao svjedoka Karadžićeve obrane, suočavajući ga s njegovim brojnim izjavama dovedenim u vezu s progonom nesrpskog stanovništva. Između ostalog, i video snimkom s televizije Pale, u kojem Krajišnik najavljuje napad na Orašje, odnosno, kako je naveo, njegovo oslobađanje. Nakon što je Krajišnik to poricao, tužitelj Tiger ga je ponovno citirao riječima sudske prevoditeljice.
Mr. Krajišnik.
Gospodine Krajišnik, u ovoj emisiji ste rekli najpreće da Veres očiste Orašje i na tome se još radilo i 95. Zar ne?
Tužitelj Tiger je želio osporiti glavni iskaz Krajišnika u vezi izjave da oni Karadžić nisu zapovjedali akcijama Vojske Republike Srpske tijekom kojih su počinjeni progoni i genocid. Kao i na svom suđenju, Krajišnik je u ulozi svjedoka pokušao opravdati svoje riječi koje su pokazivale drugačije, tvrdeći da su krivo interpretirane, pa i u vezi Orašja.
Ni u kom slučaju ovo ne bi trebalo da se tumači, možda je nevešto rečeno, da bi sad trebali mi da oslobodimo Orašje, da ga okupiramo i da zauzmemo teritoriju vojno. Nego je ovo bilo samo prikazivanje mape na kojoj postoji Orašje koju ne drži naša snaga.
Tužitelj je prikazao zapisnik sa Skupštine bosanskih Srba iz 92. godine na kojoj je optuženi Karadžić govorio o lokalnim političkim predstavnicima o varijanti A i B, uputstvu za preuzimanje općina na koje su polagali pravo. Krajišnik je tvrdio da u tom momentu nije bio nazočan u Skupštini kao njezin predsjednik, no uz to je i poricao da su vojne snage bosanskih Srba postupile prema spornom uputstvu političkih vlasti.
Nije, gospodine Tigar, nisam rekao da znam za ovo kad je govorio, ne sjećam se, nego znam da je u mom predmetu ovo iznošeno kao dokaz. I znam da smo komentarisali su svjedoci i tvrdim vam da nismo to kao oficijelna vlast, Srpska skupština nije o tome zauzmala stavove, niti je to na terenu provođeno ovako kako je urađeno. To je samo dokument zabrinutih ljudi.
Nakon što Krajišnik dovrši svjedočenje, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine, nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane, kojih je Karadžić do sada izveo preko 180. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po najavama iz Ministarstva pravde, prvi put će u Crnoj Gori jedan vladin službenik biti pozvan na odgovornost zbog izjava mržnje. Milan Radović, službenik Ministarstva pravde i VD načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, je prije i poslije parade ponosa u Podgorici na svom Facebook profilu uputio niz uvreda na račun seksualnih manjina. Predrag Tomović ima priču u cjelini.
Prvi javni službenik koji će se naći na tapetu odgovornosti zbog izrečenih sudova i stavova o seksualnim manjinama i prvoj parandi ponosa održanoj u Podgorici, Milan Radović, do početka ove emisije nije odgovarao na naše brojne telefonske pozive. U službi za odnose sa javnošću Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, gdje je Radović zaposlen, rekli su nam da je službeno odsutan i da se nalazi u inostranstvu. Podsjetimo, Radović, koji inače i funkcioner van parlamentarne Narodne stranke, na Facebooku oči i nakon parade ponosa u Podgorici nazivao taj događaj nasiljem nad moralnom i ljudskom prirodom i nasrtajem na moralno opredjeljenje većine građana, te agresivnom promocijom abnormalnog seksualnog opredjeljenja koje stiže sa svih strana, uz nazivanje LGBT osoba šačicom egzibicionista. Radović je prije odlaska na službeni put u inostranstvo medijima potvrdio da je iznosio kritičke stavove na račun parade, ali da to nije homofobni istup ili govor mržnje, već njegovo mišljenje na koje, kako kaže, ima pravo po Ustavu. No, za takve istupe VD načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, čiji je Radović službenik, nemaju razumijevanja. Portparolka Ana Barada u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Homofobični istupi VD-a načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivi su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti. Radovićeve izjave objavljene na njegovoj profil strani društvene mreže Facebook, a koje su prenijete u dnevnim novinama Dan, u suprotnosti su sa politikom Ministarstva pravde i vlade Crne Gore, koji se sistemski bore protiv svih vidova diskriminacije. Vlada Crne Gore je donošenjem seta antidiskriminacionih zakona, potom usvajanjem strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba do 2018. godine, kao i davanjem političke i institucionalne podrške nedavno održanoj paradi ponosa, pokazala je da je nedvosmisleno opredijeljena za predan rad na poboljšanju položaja pripadnika ove ranjive grupe i zaštite njihovih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.
Nevladina organizacija Queer Montenegro, organizator Montenegro Pride-a, koji je održan 20. oktobra u glavnom gradu Crne Gore, podnijela je pritužbe protiv Radovića povodom, kako su istakli, javnog postrekavanja na diskriminaciju i širenja mržnje i netrpeljivosti prema LGBT osobama, kviru i predsjedniku upravnog odbora te organizacije Danielu Kaleziću. Evo kako je Kalezić komentarisao odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost.
Reakcija Ministarstva pravde je, što se Queer Montenegra tiče, očekivana. Mi nismo sumnjali da će Ministarstvo pravde reagovati brzo i da će reagovati na način na koji državni organ u ovom slučaju treba da reaguje. Evo imamo taj neki prvi slučaj javnog službenika koji će biti procesuiran zbog homofobičnih stavova koji su javno izneseni, nažalost koji su potvrđeni u medijskim istupima jučerašnjim gospodina Radovića ponovo, ali Queer Montenegro očekuje da će taj slučaj biti procesuiran do kraja na način kako treba.
Queer Montenegro je pritužbe podnijela Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Ministarstvu pravde, Savjetu za zaštitu od diskriminacije i Etičkom odboru uprave za kadar Crne Gore. Zamjenica ombudsmana Marijana Laković u izjavi našem radiju pozdravlja odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost. Ona, međutim, ministarstvo poziva i na dosljednost.
Smatramo da ovakva reakcija od strane ministra pravde treba da posluži kao primjer ostalim institucijama kako i na koji način postupiti sa zaposlenima koji na bilo koji način ispoljavaju ili postiču diskriminaciju ne samo prema LGBT osobama, već i prema svim manjinskim grupama. Ovakvi postupci od strane predstavnika vlasti doprinjeće svakako stvaranju klime za povećanje nivoa tolerancije u odnosu na različitost.
Osim slučaja Radović koji je pokrenula NVO Queer Montenegro, nedavno i LGBT Forum Progres uputio pritužbu upravi Fakulteta političkih nauka u Podgorici zbog ispoljene homofobije tokom nedavno održane škole novinarstva i medijske pismenosti, koji je u prostorijama te obrazovne institucije organizovala NVO Monte Media Center. Uprava Fakulteta političkih nauka je brzo reagovala i ogradila se od uvredljivih i diskriminišućih poruka uz objašnjenje da su oni organizatorima samo ustupili prostor, ali da ne stoje niti podržavaju istupe pojedinih učesnika te škole protiv prava i sloboda LGBT zajednice. Da su pozitivni primjeri gdje se vidi da država i pojedine institucije brzo reaguju na primjere homofobije i diskriminacije LGBT osoba još uvijek više izuzetak nego pravilo, pokazuje i podatak da pravosudni organi Crne Gore još nisu procesuirali brojne izgrednike odgovorne za nasilje tokom prvog Prajda u Budvi, koji je održan u julu ove godine. Zbog toga je bivši izvršni direktor LGBT Foruma Progres Zdravko Cimbaljević podnio ostavku, a zbog prijetnje smrću bio je primoran da napusti zemlju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Odluka glasnogovornice Crnogorske željeznice Teodore Kusova za podnese ostavku jer joj nije omogućeno da javnost obavijesti o kvaru na vozu zbog kojih su putnici od Bara do Podgorice putovali gotovo 5 sati, odjeknula je u javnosti. Mnogi su se zamislili kako nad rijetkim primjerom profesionalne savjesti i javne odgovornosti, tako i nad stanjem u tom državnom preduzeću, bilježi Dimitrije Jovićević.
Zbog požara u vagonu voz na liniji Bar Nikšić prekjuče do Podgorice putovao gotovo 5 sati, nakon čega su se 40 putnika koji su na Podgoričku željezničku stanicu stigli oko 23 sata, kako piše Podgorička štampa, do Nikšića prebacivali kako su znali i umjeli. O svemu tome portparolka željeznice Teodora Kusovac imala je namjeru da obavijesti javnost, ali je dio uprave željeznice spriječio zbog čega se odlučila na podnošenje ostavke.
Rečeno mi je da je odlučeno da se ne ide sa saopštenjem, eto ako hoćete, najkraće, tako mi je to saopšteno. Mi kao operator u putničkom saobraćaju imamo dužnost i obavezu prije svega prema svojim putnicima i prema svojoj zainteresovanoj javnosti da ih pravovremeno obavještavamo relevantnim informacijama o promjenama u kretanju vozova i u eventualnim vanrednim događajima onda kada se oni dese.
Izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović, međutim, iznosi drugačije podatke i drugačiji rezon u odnosu na Teodoru Kusovac.
Voz je popravljen, opran je i stavljen je u 3 sata u saobraćaj. Dakle, putnici su svi koji su bili u vozu bili obavješteni, javnost ne, dok se ne dobiju tačni podaci, to je jedini razlog. Ne bih komentarisao njenu obavezu, ali moja je obaveza da informišem tačno. A bez tačnih podataka ja nijesam mogu izaći u javnost jer bi to bilo neodgovorno.
No posljednji slučaj još jednom je skrenuo pažnju na situaciju u Crnogorskoj željeznici, čiji se vozovi nerijetko kvare i nerijetko po više sati kasne. Dio javnosti odavno ukazuje na loše stanje u željeznici, od katastrofalne nesreće na Bioču 2006. pa sve do posljednjeg drastičnog slučaja, kada su putnici 7 sati proveli u tunelu kod Kolašina ili kada je umalo došlo do sudara vozova kod Ostroga na pruzi prema Nikšiću. Ipak, direktor Zindović ocjenjuje kako komfor i bezbjednost putnika nisu dovedeni u pitanje.
Komfornost je neuporedivo veća u odnosu na sistem vozova koji su u okruženju i kod nas sami. Pa možemo reći bez ikakvog ustezanja da smo mi, što se komfornosti, udobnosti i sigurnosti, lideri. Mi nismo imali ni jedan vanredni događaj koji je ugrozio bezbjednost naših putnika u ovoj godini. Svi vanredni događaji koji se dešavali u prethodnom periodu su rezultat nečijih drugih grešaka, a ne i greške željeznice.
Sa druge strane, stručnjak za saobraćajne sisteme Emin Duraković smatra da je javašluk riječ koja najslikovitije govori o stanju u Crnogorskoj željeznici.
Mislim da ono što trpe građani Crne Gore koji se voze našim željeznicama, mislim da nema građanina na zemaljskoj kugli koji bi takav oblik nesigurnosti, takav oblik javašluka takav nekomfora trpio. Prosto je putovanje našim željeznicom, kako mnogi kažu, postalo više avanturizam nego li sam komforan prevoz. Onda vam se dešava da trošite novac građana Crne Gore, dakle kupili smo 13-14 milijuna, smo potrošili za neke nove vozove, a oni nemaju po čemu da se voze. To vam je otprilike kao da organizujete Formulu 1 na makadamu.
I na kraju vratimo se Teodori Kusovac, čiji je čin podnošenja ostavke u državnoj firmi koja mora polagati račune građanima rijedak primjer javne odgovornosti i profesionalne savjesti. Šta o tome ona sama kaže?
Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili, što je još važnije, odricati se onih starih loših navika, da mi odlučujemo kada ili ne treba javnost o nečemu da odlučimo, ne. Sve ono što je od javnog interesa, javnost ima pravo da zna i javnost treba biti obaviještena na vrijeme.
Za Emina Durakovića, čin gospođe Kusovac je hrabar, profesionalan i moralni postupak nekoga ko je radio u javnom sektoru.
I mislim da gospođa Kusovac treba bude pravi primjer ljudima koji se bave poslom u državnoj upravi i preduzećima u većinskom vlasništvu države, kako i na koji način se treba ponašati i preuzimati odgovornost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 25 godina preminuo je jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaž. Ovaj svjetski poznat tamburaš jedan je od rijetkih umjetnika koga posvajaju svi. I Romi, i Srbi, i Hrvati, i Mađari. Usprkos tome, on je do kraja života ostao Novosađanin. Detalje ima Norbert Šinković.
Janika Balaž rodio se u Lukinom selu u blizini Zrenjanina. Svoju muzičku karijeru započinje u Bečeju, gdje je svirao violinu sa svega 10 godina. Radio je i u Crnoj Gori za Radio Titograd, gdje je usavršio sviranje tambure. U domaćoj javnosti postao je poznat kada se zaposlio na Radiju Novi Sad. Bio je član velikog tamburaškog orkestra. Svoje noći provodio je u novosadskim kafanama i na Petovaradinskoj tvrđavi, svirajući sa svojim orkestrom. Njegov izuzetan talenat osim domaće javnosti prepoznao je i svet. Bio je poznat i u Americi, Africi, Australiji, ali i širom Europe. Jedan od retkih muzičara koji je dobio ponudu da uči mlade i u tadašnjem Sovjetskom savezu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je ostao veran Novom Sadu. Građani sa kojima smo razgovarali podijeljeni su oko toga koliko se čuva njegov legat.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike. Ne samo Novog Sada, nego vjerojatno Jugoslavije, pa sad Srbije.
Ja mislim da ga znaju i mladi i stari, nekoliko generacije.
Posle 100 godina još će se spominjati.
Životno delo ovog muzičara pretočeno je i u knjigu pod nazivom Maestro Janika Balaž. Jedan od autora knjige je i dugogodišnji novinar Vladimir Todorović. Todorović naglašava da je reč o izuzetnom muzičaru čiji se rad ne ceni u dovoljnoj meri.
Ja mislim da je ogroman i da je, što bi se reklo, neprocenjive vrednosti. Što neki ljudi u nekom vremenu, ajde sad da se ne vraćamo mnogo, ali neki ljudi u nekom vremenu prodali su njegovu tamburicu, bilo im je skupo da je otkupe. Ja mislim da to neprocenjiva vrednost.
Janika Balaž je svoj posljednji intervju dao svojoj matičnoj kući samo nekoliko sati pre njegove smrti.
Ja sam moj posao obavio pošteno, koliko sam mogao, trudio sam, gledao sam da bude i meni dobro, a više sam gledao da drugi svijet bude zadovoljan nego da ja budem zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.